nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët ekonomik thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta neglizhojë procesin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Gazetarët në Maqedoni kanë bërë thirrje që politika të mos bëjë presion ndaj mediave. Barack Obama tha se forcat amerikane kanë ndihmuar në përpjekjen e dështuar për ta shpëtuar një shtetas francez në Somali. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë ndihmuar në përpjekjen e dështuar për ta shpëtuar shtetasin francez në Somali të premten e kaluar. Në një letër dërguar Kongresit, Obama theksoi se forcat amerikane u kanë dhënë një mbështetje të kufizuar teknike forcave franceze që e kanë udhëhequr operacionin. Obama tha se forcat amerikane nuk kishin role direkte në sulm në kompleksin ku besohej se mbahej Peng, agenti i inteligjencës franceze. Zyrtarët francezë thonë se personi Zën Peng me siguri është i vdekur dhe i kanë akuzuar pjesëtarët e grupit kryengretës Al-Shabab për vrasjen e shtetasit francez. Një komando tjetër franceze po ashtu ishte vrarë gjatë përpjekjes për shpëtim në Somali. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot pritet të diskutojë për situatën në Mali. Mbledhja është kërkuar nga Franca, e cila ka dërguar trupe dhe aeroplan luftarak në këtë vend afrikan për t'i larguar ekstremistët islamik që mendohet se janë të ndërlidhur me Al-Qaiden. Fushata franceze dje ditën e tretë të aksionit me ndihmën e aeroplanëve ka bombarduar hapësirat e mbajtura nga kryengritësit në dhe afër qytetit të Gao. Ministri i Mbrojtjes i Francës, Jean-Yves Le Drian, tha se intervenimi befasishëm i Francës i ka penguar kryengritësit nga avancimi në marrjen e kryeqytetit të Malit të Bamako. Shumë persona kanë frikë se kryengritësit islamik mund të përdorin në Malin si bazë për sulme kundër perëndimit dhe për ndërlidhje me Al-Qaiden në Jemen, në Somali dhe Afrikën Jugore. Ministri i Jashtëm Rus, Sergej Lavrov, i ka përsëritur thirrjet e Rusisë që luftëtarët opozitarë dhe liderët e tyre të synojnë në dialog me presidentin Bashar al-Assad për ndaljen e gjakderdhjes në Siri. Këto propozime i kishte bërë edhe Asadi në fjalimin e tij të fundit. Lavrovi ka kërkuar që opozita të përgjigjet ndaj këtyre thirrjeve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kishte shprehur pakënaqësi ndaj fjalimit të Asadit para një jave. Ky fjalim ishte hedhur poshtë edhe nga Shtetet e Bashkuara. Opozita në Siri kishte përshkruar këtë fjalim si deklarim të sërishëm të luftës. Nga konflikti në Siri deri tash janë vrarë së paku 60,000 vetë. Zyrtarët ushtarak të Pakistanit dhe Indis pritet që sot të takohen për të diskutuar për sulmet të ndërkufitare të ditëve të fundit. Zyrtarët nga të dy palët të thanë se ky takim është pjesë e hapave të jashtëzakonshëm për parandalimin e përleshjeve të reja që mund të çojnë në drejtë luftës. Pakistani ka thënë se dy ushtarë të tij janë vrarë gjatë zjarrit të ndërkufitar. India ka thënë se dy ushtarë të saj janë vrarë nga trupat e Pakistanit në rajonin e kontestuar të Kashmirit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet temë kryesore në gazeta është rezoluta e Serbisë për Kosovën. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje veçanërisht në aspektin e dialogut Prishtinë-Beograd? Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore në këtë temë vlerëson se Kosova mund dhe duhet ta injorojë platformën e Serbisë, por Prishtina zyrtare nuk mund ta injorojë injorimin që kësaj platforme po ja bën Bashkimi Evropian. Gazeta ka vënë para se këtu nuk është problem kur Serbia kërkon zgjidhjen e statusit të Kosovës duke respektuar kushtetutën e Serbisë, por problemi është se Bashkimi Evropian i ka premtuar Serbisë se nga ajo në dialog nuk do të kërkohet të ecë dorë nga kushtetuta e saj. Kësisoj platforma e Serbisë dhe rezoluta e miratuar në kuvendin e Serbisë dëshmojnë se pushteti në Beograd ende nuk e ka kuptuar realitetin, ndërsa zyrtarët ndërkombëtar, duke hezituar që publikisht Serbisë t'i thuhet se status i Kosovës është çështje mbyllur, me apo pa qëllim inkurajojnë Serbinë që të mbajë iluzionet se Kosova është pjesë e saj. Kjo sjellje e Serbisë sipas përditshmes koaditore do të largojë zgjidhjen e problemeve në raportet mes Prishtinës dhe Beogradit e jo t'i afrojë ato. Nga ana tjetër, gazeta vlerëson se duket paksa jo modeste që në Bruxelles ndoshta të mendojnë se baronesha Catherine Ashton me 2-3 bashkëpunëtor të saj të mund të arrijë atë që nuk ka mundur të arrijë as Marti Atisari me propozimin e tij gjithëpërfshirës. Patmir.
Temë që shpeshherë trajtohet në gazeta është edhe korrupsioni. Çka shuajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përdisme a zëri, Fatmir vlerëson se dukuria e korupcionit është një njollë e cila në mënyrë të pabesueshme, por të vërtetë është shndruar në përditshmërim politike dhe në këtë edhe pragmatike të tjetuarit në Republikën e Kosovës. Gazeta thekson se kulminacioni ose kurorëzimi i këtij sistemi qeverisës ka dhënë atë shumë fryte të egra brutale, sa sot edhe ata që se kanë dhe të drejtën më të vogël morale të shesin pikrisht moral, po që e shohin veten të pafajshëm, ndjehen edhe të thirrur të flasin për çdo gjë, sepse siç nënvizon gazeta, të gjithë janë të korruptuar. Në këtë kontekst, e përditshme e zëri vlerëson se Kosova është ndruar në një pellg për cilin sa herë që bëhet fjalë nuk mund të shihet as shpresë e as dënim për të marrë më të, sepse Kosova tani është si një pacient me shumë smundje që mbahet në një sistem qeverisës i cili funksionon me spontanitet dhe në mënyrë sporadike, gjëja qeverisje të CMS-ve dhe takimeve të kafeneve në periferi të kryeqytetit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë depozitat e qytetarëve në banka. Gazeta thekson se kosovarët çdo muaj deponojnë miliona euro në bankat komerciale në vend, ndërsa bankat shumë pak nga këto para i kthejnë në forma kredie të ekonomisë kosovare. Sipas njohësve të ekonomisë, arsye për këtë janë normat e larta të interesit dhe kushtet jo stabile për biznes. Gazeta ka vënë dukje se deri në tetor vitit 2012, kur edhe janë bërë llogaritë e fundit nga bankat qendrore, në 8 bankat komerciale në Kosovë janë deponuar 2 miliardë 89 milion euro. Shumë kjo që krahasuar me një muaj më parë, pra me shtatorin, është për 12 milion euro më pak. Njohës të ekonomisë i kanë thënë gazetës se pavarësisht lëvizjeve mujore, rritja vjetore e depozitave në Kosovë është e madhe.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas antarësimit në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Kosova synon të antarësohet edhe në Organizatën Botërore të Tregtisë. Përgatitjet dhe studimet për këtë çështje sipas autoriteteve kanë filluar vite më parë. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se qeveria nuk duhet ta neglizhojë këtë proces, pasi nga antarësimi në këtë organizatë përfiton komuniteti i biznesit. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit shprehet se pas antarësimit në këtë mekanizëm, përfitimet e komunitetit e biznesit në të ardhmen do të jenë të mëdha.
Fuqia e bizneseve kosovare dhe ekonomisë së saj në përgjithësi, në krahasim me konkurrencën e ashpër dhe fuqishme që është nga vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë, është e vogël. Por ne kur flasim për integrimin, ne nuk flasim për gjeneratat e sotme, po flasim për gjeneratat e ardhshme, të cilat pretendojnë dhe pretendojmë gjithë ne që të lëmë edhe një ekonomi më të qëndrueshme, edhe të lëmë një ekonomi e integruar nëpër mekanizma ndërkombëtar.
Në anën tjetër, Naim Ngashi, njohësi i çështjeve ekonomike, thekson se edhe pas antarësimit nuk duhet pritur ndonjë mrekulli, por sipas tij përfitimet do të jenë më të mëdha në aspektin politik sesa në atë ekonomik.
Për arsye se antarësimi në OBT tregon se një vend është serioz edhe ndikon shumë pozitivisht në inkurajimin e investimeve të huaja, çka Kosova ka jashtëzakonisht shumë nevojë. Mirë po, sa i përket përfitimeve të vendeve të vogla nga ky antarësim, nuk mendoj se duhet pritet mrekullira, pasi që dihet se kjo organizatë kryesisht mbron interesat e shteteve dhe fuqive të mëdha ndërkombëtare, siç janë Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Rusia, Kina, India dhe vende të tjera.
Megjithatë, Gashi konsideron se pranimi i Kosovës në OBT në aspektin ekonomik do të forcon partneritetin ndërkombëtar me partnerët tregtar të vendeve të ndryshme të botës.
Unë mendoj se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet ta marr pak më seriozisht përgatitjen e Kosovës për antarësimin në Organizatën Botërore të Tregtisë ose siç e njohim ne OBT, për arsye se antarësimi nuk nënkupton vetëm aplikimin, por antarësimi nënkupton edhe përgatitjen e një legjislacioni të mirë fillt i cili është në harmoni me rregullat ndërkombëtare të tregtisë lirë.
Organizata Botërore e Tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Aktualisht në këtë organizatë bëjnë pjesë 158 vende të botës, kurse rreth 30 të tjera janë në proces të antarësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë u ka bërë thirrje partive politike që të heqin dorë nga presionet dhe shtrirja e ndikimit të tyre në punën e medjave. Reagimi u bë pas protestave të opozitës para disa medjave kombëtare dhe dëbimit me dhunë të gazetarëve nga kuvendi. Kryetari i shoqatës Naser Selmani thot se nuk do të ketë asnjë takim me qeverinë derisa nuk sankcionohen dhunuesit e gazetarëve në kuvend. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Mediat në Maqedoninë ndodhen në gjendje shumë të rënda në kryerjen e veprimtarisë së tyre të informimit objektiv dhe fajtor kryesor për këtë janë partitë politike qofshë në pushtet apo opozitë. Kështu thot kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani, duke komentuar zhvillimet e fundit në raport me mediat. Protestat e një dite më parë të opozitës para dy televizioneve kombëtare në Shkup, si dhe dëbimin me dhunë të gazetarëve nga sala e kuvendit, ditën kur u dëbuan edhe deputetët e opozitës.
Indikatori më i qartë për atë çfarë ndodh me media në Maqedoni është incidenti që ndodhi në kuvendin e Maqedonisë. Ky incident dëshmoi se këtu nuk respektohet liria e medias, se media shikohet si armik, veçanërisht atëherë kur ata duhet të ndjekin në qarje, të përcjellin informacionet e opinioni të cilat nuk i pëlqenin pushtetit edhe kështu me radhë.
Thot Selmani, a i nuk pajtohet asë me protestat e opozitës para medjave për shkak të informimit të tyre të njanshëm, pasi si pas ti partit luajnë në rolet të dy fisht avarësisht nga pozicioni i tyre.
Partit kur janë në pushtet nuk kanë probleme me medjen, sepse kontrollojnë dhe keq përdorin për interesat e tyre. Mua më ndjen keq që tashti opozita rebelohet kundër disa medjave, kurse kur vinë në pushtet atëherë raportet e tyre janë një shumë të mira.
Shprehet Selmani. Roberto Beliçanes nga Qendra për Zhvillimin e Medjave thotë se të gjithë faktorët e në vend duhet të japin kontributin e tyre për ngritjen e nivelit të informimit dhe ruajtjen e pavarësisë së medjave, pasi gjendja në të cilën ndodhet ato është të shqetësuese.
Pa të prezente se është tek është prezimi po të totë nga dominacia, treba të gjë slobodi medjimit. Treba të gjë slobodi od drejshëmi reklami, treba të prestani të gjë podkupua.
Qeveria ndërmori gjithçka që dëshiron të bëjë, vendosi kontroll total mbi mediumet. Ajo duhet të liroj nga reklamat shtetërore, duhet të ndaloj që t'i blej, duhet t'i lejoj që të punojnë pasi vetëm kështu do të zgjidhet problemi. Ajo në veçanti ka përgjithësi për punën e servisit publik, i cili në vend që të punoj ashtu si që duhet, është të shëndruar në instrument të saj, thot Beliçanec. A i gjithashtu nuk pajtohet me formën që një dit më parë zgjodhi opozita për të protestuar kundër medjave të caktuara me arsyetimin e shtrëmbërimit të së vërtetës nga ana e tyre për zhvillimet në vend. Vetëm qytetarët, thot Beliçanec, mund të protestojnë para medjave ndërsa partit duhet të krijojnë kushte për funksionimin e tyre normal.
Ne mislim dhe ka mediumit e treba dhe bidat meta në politiski protest.
Nuk mendoj se mediumet të duhet të jenë cak i protestave politike. Ato mund të jenë vetëm në shenjistër të protestave qytetare nëse nuk janë të knaqër me punën e tëre. Mendoj se opozita nuk ka gjetër mënyrën më të mirë, pasi nuk është të veprimi mirë që të protestohet para mediumeve, shprehet Roberto Beliçanec. Nga ana tjetër, kryetari i shoqatës së gazetareve Naser Selmani thotë se shoqata nuk do të vazhdojë bisedimet me qeverinë për zgjidhjen e problemeve në fushën e medias, derisa nuk zbardhet rasti me dëbimin e gazetareve me dhunë nga kuvendi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët ekonomik thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet ta neglizhojë procesin e përgatitjeve për antarësim në organizatën botërore të tregtisë. Gazetarët në Maqedoni kanë bërë thirrje që politika të mos bëjë presion ndaj mediave. Presidenti Barack Obama tha se forcat amerikane kanë ndihmuar në përpjekjen e dështuar për ta shpëtuar një shtetas francez në Somali. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.